Dobrý den. Válka, která probíhá na Ukrajině, se ve více rozměrech jeví v podstatě černobíle. Je tu strana ruských agresorů a strana ukrajinských obětí. Když se ovšem na tuto válku a i jiné ozbrojené konflikty podíváme jinak, třeba perspektivou osudu jednotlivců a jejich rodin, snadno zjistíme, že trpí všichni. V tomto případě i ruští, často ještě adolescentní bojovníci a jejich matky zejména. To samozřejmě nemá být relativizace zodpovědnosti na straně Kremlu. Ovšem k ještě zajímavějším úvahám nás mohou dovést genderové souvislosti. Proč jsou války vnímány jako mužská záležitost a ženy metaforicky a bohužel často i ve válečné realitě představují oběť a dobývanou zem? Bylo by méně válek, kdyby se ženy ve větší míře podílely na rozhodování ve vysokých funkcích? A může být tradiční rozdělení genderových rolí důvodem dokonce pro války samotné? Nejen o tom bude dnešní debata Vertikály. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Vertikála.
Do brněnského studia srdečně zdravím socioložku Lucii Jarkovskou, odbornou asistentku z Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
A z Liberce budeme po telefonu ve spojení s religionistou Davidem Václavíkem. Pěkný den i vám.
Dobrý den.
Ve válce hrávají prim muži. Obvykle ty války spouštějí, jsou do válek povoláváni, pak v nich bojují, nakonec vyhrají nebo prohrají. Ženám bývá zpravidla přisuzována role obětí, které se ukrývají nebo s dětmi v náručí prchají do bezpečí. Řekli byste tedy, že válka je mužskou záležitostí? A nebo vůbec ne, paní Jarkovská?
No já bych k tomu řekla, že v těch vyprávěních, jak jste řekla, hrají prim muži, ale to neznamená, že ty ženy by tam nebyly, že by se jich válka netýkala. Oni jsou ti muži jako kdyby víc vidět a vlastně bez toho genderového konceptu té válce vůbec nejde porozumět. Já to ukážu na takovém příkladu. Já jsem s dětmi poslouchala na začátku války rozhlas, slyšeli jsme zprávy, kde říkali o tom, že do Čech přichází stovky tisíce maminek s dětmi a moje mladší dítě se zeptalo, a co tatínci? To je otázka, kterou by asi většinu dospělých lidí vůbec nenapadla. Jim je to jasné. Tatínci vzali zbraně a střílají se s jinými, nebo brání zem, samozřejmě brání svou zem. Nicméně z pohledu toho malého dítěte, které ještě to nemá tak jasně vymezené, že muži jsou ta síla a ženy jsou ty oběti, jak jste řekla, tak to je úplně nepochopitelné. Proč po sobě vůbec někdo má střílet? Proč tatínci nemají být s rodinami? A očekává se od nich naopak, že budou těmi hrdiny.
No a jaká je ta reálná ženská tvář války?
Ona je velmi různorodá. Ono, já bych rozlišila to vyprávění o válce, které je často velmi tradiční, a tu realitu. Ve válce často, to jsou prostě mezní situace, kdy velice často musíte zapomenout na nějaké rozdělení genderových rolí a ve chvíli, kdy před vámi je třeba nějaký zraněný člověk, tak ho musíte ošetřovat, pečovat o něj bez ohledu na to, jestli jste muž nebo žena. Stejně tak, když cítíte to bezprostřední ohrožení a máte tu možnost jít třeba bojovat, tak vidíme i na Ukrajině, že těch bojovnic, těch žen, které se ze zbraní v ruce postaví tomu nepříteli, je taky hodně. Dneska se mluví asi o 18% žen zapojených do té ozbrojené obrany. A k tomu se přidávají různé jako často vtipné nebo úsměvné historky o tom, jak třeba nějaká žena srazila dron lahví s naloženými okurkami a podobně. Ale to vlastně ukázaly i třeba předchozí války, první a druhá světová, kdy to rozdělení genderových rolí v podstatě padlo v tom, že sice muži šli na fronty, nicméně ženy v tom zázemí museli zvládnout úplně veškerou práci, která dříve připadala mužům. Průmyslu, techniky, řízení, dopravních prostředků, všeho.
Ano, a o první světové válce se dokonce mluví jako o hlavním období emancipace žen. Tolik pro tuto chvíli Lucie Jarkovská. A jak to vyprávění o bojujících mužích a křehkých ženách v bezpečí, které připustíme, má asi spousta z nás před očima, jak to vnímá religionista David Václavík? Přeci jen, když si tak letmo uvědomím, když jsem četla velmi dlouze a prostudovávala třeba Starý zákon, tak tam je válek spousta a určitě se toto rozdělení, tradiční rozdělení, promítá a je obvyklé v tradičních společnostech po celém světě.
No, zase je to takový trošku pohled náš, který je ovlivněn těmi kulturami, které bezprostředně měly vliv na Evropu, což znamená nějaká, řekněme, verze helenské a helenistické kultury posléze a judaismu, ale ve skutečnosti je to zase poněkud komplikovanější, protože i ve Starém zákoně vlastně vystupují postavy žen, které vlastně v těch válečných konfliktech hrají nějakou důležitou roli. Víme, že třeba i v řecké mytologii se objevují dokonce celé skupiny bojujících žen, ale to jsou nějaká vyprávění. Nicméně historicky my docela dobře víme, že ty ženy se těch válek účastnily nejenom tím, řekněme, zprostředkovaným způsobem, kdy vytvářely zázemí, častokrát, řekněme, tvořily nějaký doprovod těch mužských jednotek, ale i přímo se toho boje zúčastnily. A víme o celé řadě vlastně etnik, kultur, kdy ty ženy byly dokonce považovány za skvělé bojovnice a zdaleka to jenom nebyly kultury, řekněme, v těch oblastech, které my bychom dneska označili jako oblasti přírodních národů nebo archaické kultury, protože takovéhle doklady máme i třeba z raného středověku, z prostředí třeba severských kmenů. Takže ono je to velmi, velmi komplikované. A já tady musím souhlasit s Lucí Jarkovskou v tom, že vlastně je potřeba rozlišovat ten narrativ, který se nějakým způsobem v dějinách vytváří a my vlastně pracujeme s tím narrativem, který je novověký, on není nějak starý a s tou reálnou skutečností. A ten novověký narrativ nám opravdu jako říká, že ty ženy jsou doma, ty hlídají tu domácnost a jsou to ty oběti a ty muži chodí tedy ven, nejenom za prací, ale třeba i za tou válkou. Ale ta skutečnost je mnohem komplikovanější a i ta realita je jiná.
Rozumím. Na druhou stranu zajímavé je, zatímco Ukrajina zavedla ještě před invazí povinnost registrace pro případ mobilizace i pro zdravé ženy od 18 do 60 let, jak říkala paní Jarkovská, v ukrajinských silách slouží až 18% žen, tak zaujalo mě, že za druhé světové války u Britů nesměly ženy vůbec držet zbraně a působit ve frontovém pásmu. A zase naopak oproti tomu na východní frontě československé ženy ve frontovém pásmu běžně pracovaly, s čímž se pojilo vyšší riziko zranění, úmrtí či zajetí. Toto popsala pro Aktuálně vědkyně Alena Flimelová a je to KLDR, která povolávala před lety do armády dívky od 17 do 20 let. Museli mít akorát aspoň 142 cm. Co mě zajímá, je ta emancipace žen ve válce vůbec žádoucí? A nebo platí ten tradiční model, kdy muži bojují a ženy jsou v pozadí, se v podstatě osvědčil?
Ono je otázka, jestli když nejste v ozbrojených silách, jestli jste skutečně ochráněni. Ty válečné dějiny ukazují, že nikoli. A jako civilista máte mnohem míň informací, mnohem míň nějakých prostředků se bránit. A to, že ženy nebojují, neznamená, že jsou ochráněny. Sedět v krytu 14 dní, pak být ostřelováni, to prostě není bezpečí. Jo? Takže ty ženy se tomu nevyhnou, ani pokud v těch složkách nebudou.
Jinými slovy, měly by mít ženy stejné právo bránit svou zemi jako muži a dostávat zbraně, protože k tomu musíme nevyhnutelně dojít.
Můj názor je takový, že pokud ženy chtějí vstupovat do ozbrojených složek, tak by tu možnost mít měly. Protože je zase na druhou stranu spousta mužů, kteří by se tomu rádi vyhli. A je to velmi, taky z toho genderového hlediska, velmi signifikantní, že dezertér je jedna z největších jako nadávek, nebo považováno za jeden z největších zločinů. Protože to jsou v podstatě muži, kteří jako se vzdali nejenom té své povinnosti, řekněme dané zákonem, že musí se mobilizovat, musí vstoupit do ozbrojených složek, ale vlastně selhali i v té mužské roli, v tom mužském nároku.
Jak jsme, pane Václavíku, došli k tomuto úkolu, k tomu nároku na muže, že oni musí bránit ze zbraní v ruce, ochránit tu vlast a ochránit ženy a děti. Dá se k tomu něco říci z religionistického pohledu?
Tohle je asi spíš otázka pro antropologii, ale obecně je tady asi potřeba rozlišovat dvě roviny. Ono jednoznačně muži jako někdo, kdo je, řekněme, fyzicky lépe disponován, tak je předurčen k fyzickým střetům. A antropologicky je jednoznačné, že to byly zejména muži, kteří se těch konfliktů primárně účastnili. Neznamená to, že se jich neúčastnili ženy. Jo, to je potřeba si říct. To znamená, my to máme nějakým způsobem, to, že ten konflikt, jeho násilné řešení je výrazně mužskou záležitostí, je nějak prostě dáno antropologicky. Zároveň, a to je ta druhá rovina, a to je ta rovina kulturní. A to je něco, co vlastně se vyvíjí a proměňuje, taky spočívá v tom, jak je vlastně vnímaná válka a ty další záležitosti. A my v té novověké společnosti vidíme jednoznačně to, že se začíná jako rozlišovat poměrně striktně mezi, řekněme, zjednodušeně veřejnou a soukromou sférou, s tím, že ta veřejná sféra je dominantně záležitostí mužů a soukromá sféra je záležitostí žen. A v ten moment ta veřejná sféra, kam samozřejmě patří i ta válka, je primárně vnímaná jako mužská záležitost, s tím, že ty ženy jsou opravdu dávány do té soukromé sféry. Jsou to jako civilisté. Ono to nějakou dobu mohlo do jisté míry fungovat, pokud ta válka se odehrávala pouze v tom soukromí, což samozřejmě nikdy nebylo stoprocentně, ale ve 20. století se to prolomilo naprosto a dneska vlastně ta válka je něco, co se možná těch civilů, tedy té soukromé sféry, dotýká výrazně víc než těch bojovníků v té veřejné sféře. Ona už to tady říkala kolegyně Jarkovská. Když se podíváte na ty statistiky a zejména ty poslední válečné konflikty, to jednoznačně ukazují, tak vlastně těch mrtvých je více na té straně těch civilistů než těch vojáků. A to totiž najednou pak ukazuje, co vlastně jako může být problém, kdo je vlastně tou reálnou obětí, kdo je tím reálným ohrožením. Už jenom když se podíváte na takové úplně vlastně banální věci, a to je to, že primárně každá ta společnost se snaží armádu vyživovat, starat se o ní, to znamená v momentě, kdy nastane válečný stav, tak primárně veškeré prostředky jdou na armádu, to znamená ten voják, on je samozřejmě v riziku, že bude zastřelen, ale má třeba mnohem lepší výživu. Najednou ti lidé v tom zázemí, a to bývají teda zatím zpravidla ženy, ale taky třeba staří lidé, děti, tak ty v ten moment jsou vlastně ohroženi dvojnásobně. Oni mají mnohem méně zdrojů a zároveň ale nikdo, nebo zpravidla se ta válka moc nerespektuje to rozdělení těch civilních věcí, protože ta válka funguje jinak. No, takže ona ta situace je poměrně jako komplikovaná a bude se proměňovat. Myslím si, že my budeme stále častěji vidět to, že ty ženy se budou účastnit těch konfliktů plnohodnotně, už jenom proto, že padají i ty bariéry typu žena nemůže být třeba pilotkou nebo žena nemůže být velitelkou a tak dále. A my vidíme, že i tohleto se posouvá.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
David Václavík upozornil na to rozdělení veřejné války nebo války ve veřejném prostoru a v civilním soukromém prostoru. Já ještě vrátím do hry tu otázku, zda platí, že právě za války, kdy to genderové rozdělení rolí vystupuje velmi výrazně, možná nejvýrazněji vedle plození a rození dětí na povrch, tak zda platí, že se tento tradiční model osvědčuje, že se ukázal být efektivní. Proč to vůbec přetrvává?
No to si někteří lidi si to myslí, že válka vlastně dokazuje, že to rozdělení genderových rolí je smysluplné, nedá se mu ani žádnými snahami o rovnost jako zamezit a že se to ukazuje právě v těchto mezních situacích. Ten feministický pohled je trošku opačný, který říká, no možná právě tyhle ty mezní situace se nám zdá, že jsou právě důsledkem toho rozdělení, toho, že někdo si potřebuje dokázat, že má sílu, že dokáže ovládat, dokáže někoho ovládnout, dokáže si někoho podrobit a vlastně ve chvíli, kdy bychom proměnili způsob fungování společnosti, který by oslabil tady to jako chlapáctví a siláctví na jedné straně a řekněme nějakou péči a ženství na druhé straně, tak by se společnost možná mohla proměnit k tomu, že budeme více schopni fungovat bez ozbrojených konfliktů a tudíž ta potřeba toho genderového vymezení taky se rozostří.
No a to je ta klíčová otázka samozřejmě. Kdyby bylo například ve vedoucích funkcích více žen, kdyby se více podíleli na rozhodování, bylo by válek méně, kdyby ubylo takových těch chlapáků, co si potřebují něco dokazovat, mužských alfa samců, kteří třeba trpí nějakými komplexy a skrze řinčení zbraněmi si musí dokazovat svou moc. Ubylo by vojenských konfliktů, paní Jarkovská. Souhlasíte s tímhle, že by to tak bylo?
Myslím si, že je potřeba to ještě zase trošičku zkomplikovat v tom, že ženy jako příslušnice určité pohlavní kategorie to sami o sobě nezachrání. My když se třeba podíváme dneska na slovenskou prezidentku a maďarskou prezidentku, tak vidíme, obě jsou ženy a obě se chovají úplně jinak. Za zatímco Zuzana Čaputová proměňuje tu politickou kulturu, tak Katalin Nováková v Maďarsku je v podstatě takovou přisluhovačkou, velmi loajální Orbánovi a nic tam neproměňuje. Takže nejde čistě o to pohlaví, jde o celý to nazírání politiky. Já se domnívám, že pokud bychom měli více žen v politice, tak to už bude signál toho, že už k nějaké změně došlo, protože ona politika rozhodně, ona je dneska vnímaná, v podstatě se mluví o politickém boji. Ve chvíli, kdybychom vůbec politiku přestali vnímat jako boj, ale začali o ní více přemýšlet jako o správě, tak by si myslím, a to vedlo k tomu, že budeme mít více žen, protože politiky, které si volíme, si nevolíme jen na základě nějakého volebního programu, ale i na základě projekcí. Co my jsme schopni si do těch našich volených zástupců promítnout? V dnešní době, když očekáváme, že chceme, já nevím, silného vůdce, někoho s velkou autoritou, tak to jsou projekce, které se lépe lepí na muže, protože jsou reprezentanti těchto hodnot. Ve chvíli, kdybychom si řekli, že vlastně, a to si myslím, že je právě velký jako potenciál toho konfliktu proměnit tu sociální strukturu, že vlastně dneska vidíme, jak lidi se angažují v pomoci, vytvářejí různé takové jako minibuňky, které třeba pomáhají nějaké konkrétní rodině nebo zase skupině rodin, používají technologie a to všechno úplně na základě vlastní iniciativy. Tak samozřejmě, že je tu i volání po tom, aby vláda udělala nějaké kroky. Nicméně spoustu zodpovědnosti si lidi nechali mezi sebou a potřebují někoho, kdo jim pomůže s tou správou tady těch věcí. Ne silného vůdce, kterému v podstatě tu zodpovědnost předají a řeknou, veď nás, řekni nám, kudy máme jít.
No, ale u těch vůdců bych se přeci jen zastavila. U mužů vůdců. Jaké mužství, obracím se teď na Davida Václavíka, profesí religionistu, ale vlastně je to otázka na vaši osobu, na váš osobní názor. Jaké mužství tady prezentuje v té současné válce Vladimír Putin a jaké Volodymyr Zelenský? Vnímáte tam nějaké rozdíly?
Já bych jako zase velmi varoval trošku před takovými těmi sižety, které nám sice na první pohled umožňují se v tom jako zorientovat, ale ve skutečnosti tu situaci v něčem komplikují. Určitě to není tak, že Vladimír Putin je představitelem toho chlapáctví, protože vlastně v
mnoha
ohledech... Jakože je v jistém ohledu, ale není to jenom, že on je vlastně, že to je ten prototyp toho chlapáctví, protože z jistého úhlu pohledu vlastně jako může být jako ten, to správné chlapáctví, hrdinství vnímáno to, co dělá, nebo to, jak se staví, jak se k tomu staví ukrajinský prezident Zelenský. To znamená, tady vlastně zase nejsou nějaké jenom jako striktně černobílé archetypy, tohle je chlapáctví a tohle je prostě...
No hrdina je, nějaké... hrdinou se jednou stane patrně jenom jeden z nich, dějiny píší vítězové.
To je otázka pro koho, protože
pro koho?
Ono zase jako na té, ono je otázka, kdo bude vítěz a jak to bude vnímáno. Jako známe celou řadu případů, kdy prohrané války byly těmi poraženými interpretovány jako velké vítězství. Jo, tady v tom já bych byl jako velmi opatrný, ale zároveň já bych asi v rámci této debaty řekl jednu věc, nepodléhejme zjednodušeným řešením typu více žen v politice bude znamenat méně konfliktů. Jo, ono už to tady trošku jako zaznělo. To jsou taková ta očekávání, která se jako vůbec nemusí naplnit, protože nad těmi lidmi, a jedno jestli to jsou muži nebo ženy, je ještě nějaký systém. Systém, který se vlastně postupně vytváří. Systém, který má nějakou tradici, má nějakou historii. A ten častokrát vlastně určuje to, jak se pak lidé v tom systému chovají. Když se podíváte na... třeba britské dějiny, tak jednou z vlastně jako nejvehementnějších, můžeme říci bojovnic, a vlastně jako jedinou ženou, která za druhé světové války, nebo do 90. let po druhé světové válce vlastně vedla Brity do války, byla Margaret Thatcherová.
Ano.
Jo, a byla velmi výrazná. Jo,
rozumím.
Takovýhle příklad bychom našli více, takže já bych tady v tom byl velmi, velmi opatrný.
Ano. Říká religionista David Václavík, posloucháte Český rozhlas Plus a debatu Vertikály. Obracím se na socioložku Lucii Jarkovskou. Vy jste ve svém článku s titulkem Válka nedělá z kluků muže, ale z lidí mrtvoli, který vyšel začátkem března v A2 Alarmu, zmínila Joshua Goldsteina a jeho knihu Válka a gender. On v ní píše, že genderové normy často formují muže, ženy i děti právě podle potřeb válečného systému. Holštajn v podstatě říká, že tradiční model je, aspoň tak, jak jsem to pochopila, alfou a omegou válek a válka je vlastně raison d'être tradičního rozdělení rolí. Úplně z toho mrazí, dovolím si ocitrovat. Genderové uspořádání je něco, co nás na válku připravuje, co ji dále stupňuje, co ji vůbec dělá myslitelnou. Malí chlapečci si od dětství hrají na vojáky, na hrdiny a aby jejich počínání mělo smysl, musí být něco, za co budou bojovat a co budou chránit. Ohrožené ženy plodí, neohrožené muže, skutečné muže. Naopak mír, pohoda a klid plodí leda krizi mužství. Zní to mrazivě a efektně, v podstatě z toho vyplývá, že muži válku nutně potřebují, aby mohli být muži. Lze to brát opravdu až tak? Asi to nemůžeme aplikovat na všechny muže.
Já pevně doufám, že ten vývoj posledních desetiletí nebo posledního století ukazuje, že ne, že můžeme být, řekněme, lidmi a v rámci svého lidství můžeme být různými gendry, ať už to nazýváme ženy, muži nebo ještě něco jiného a můžeme si hledat ty své způsoby existence. A to je právě to, že vlastně jsou tu i, ale zároveň protichůdné tendence, které se dožadují toho takzvaně tradičního rozdělení a toho, že když tady to vymezení na plus a mínus, nahoře, dole, síla, slabost, autorita, emoce nebo racionalita emoce, když ho jako zrušíme, takže bez toho nejsme schopni fungovat. A dokazuje se to právě třeba na tady té krizi mužství, že jako muži dnes nevědí, čeho se chytnou, že ztratili nějaké po staletí vymezené role. To já se nedomnívám. Já si myslím, že ty role, jako to, co musíme naplňovat z hlediska svého lidství, je pořád stejné. Potřebujeme nějaký vnitřní rozvoj, potřebujeme se postarat o své blízké, děláme to různými způsoby a nepotřebujeme na to tady ty nějak striktně vymezené dvě kategorie. A když ty striktně vymezené kategorie jsou a lidé jak si právě tou emancipací, ale nejen mužů a žen, ale i třeba různých jako národnostních menšin nebo prostě vůbec ta hegemonie, řekněme, toho nějakého jako západního stylu nadvlády nebo i kulturní nadvlády se jako rozostří, no tak ano, ono to přinese určité zmatky, že ve chvíli, kdy vám někdo řekne dělej toto, tak nemáte zmatek.
Jo? Ještě jedno podstatné téma, abych to posunula, už máme před sebou poslední minuty. Troufnu si říct, když je to zjednodušené. Tradiční náboženství v podstatě pracují s tradičním modelem genderově rozdělených rolí. A k patriarchálnímu uspořádání se Vladimír Putin hlásí už dlouhá léta. Používá argument obrany tradičních hodnot proti gejropě třeba. Pro mě je tenhle akcent těžko uchopitelný. Pane Václavíku, proč to vlastně dělá, respektive jak blízko má právě to tradičně pojímané náboženství k tomuhle tomu vnímání reality?
Tady by bylo asi potřeba říct tradičně chápané křesťanství, protože existuje celá řada tradičních náboženství, kde je to jinak. Ale budeme-li vycházet z toho, řekněme, tradičně chápaného křesťanství, tak on je to jistý střed, který v té evropské nebo euroamerické civilizace je vidět už poměrně dlouhou dobu. Já bych řekl, že souvisí s tou krizí identity. Já si tady myslím, že opravdu procházíme nějakou krizí identity, kdy skutečně ty jednotlivé skupiny se někde hledají. A ono velmi efektivním nástrojem, jak vlastně nějakou identitu posílíte nebo znovu vybudujete, je, že najdete nepřítele a najdete toho nepřítele tak, aby byl hmatatelný a viditelný. A tohle je věc, která se ukazuje být velmi efektivní nejenom v tom prostředí ruském, ale vlastně stejnou argumentaci najdete i u celé řady dalších postav, klidně i na druhé straně barikády. Jenom se podívejte, nebo zdánlivé druhé straně barikády, podívejte se na to, jak argumentuje Viktor Orbán, jakým způsobem argumentoval Donald Trump. A konec konců, když se podíváte třeba na to, jakým způsobem se vymezovala současná polská vládní garnitura, soustředěná kolem práva a spravedlnosti, tak ty argumenty jsou velmi podobné tomu, co říká Vladimír Putin. Jo, takže tady z toho hlediska zjistíme, že ono to není jenom jako tak černobílé, tady je nějaké Rusko nebo Východ, který tváří takto a Západ. I na tom Západě ty debaty probíhají, jsou stále silnější. My vidíme, že ty tábory jsou plus minus stejné. A to, co třeba postavilo Poláky nebo současnou polskou vládu proti Rusku, je zase nějaká historická animozita mezi těmito dvěma státy nebo etniky. Ale
nikoli tento akcent tradičního křesťanství.
Ano, jo, to je jako
v tom jsou si vlastně, v tom se vlastně shodují. na samostatnou kapitolu by byly sexuální trestné činy za války. Možná závěrem bychom měli upozornit, v jaké situaci se ve vojenském konfliktu nejspíš ocitají genderově nonkonformní lidé. Paní Jarkovská.
Ono, kdo to má těžké za míru, bude to mít často ještě těžší za války. Zároveň zase, jak jsem říkala, ty mezní situace můžou pomoct překonat určité, já nevím, animozity nebo představy, jako ty žiješ špatně nebo žiješ tak, jak se nemá, ale vlastně teď se musíme spojit. Jo. Takže jsou to zase obě dvě strany té mince. A jenom ještě k tomu tématu, o kterém jsme mluvili před chvilkou, že bych chtěla zdůraznit, že skutečně Putin není žádný náboženský vůdce, ačkoliv se často s tou církví spojuje. To je prostě čistě politický tah, kdy on se snaží získat spojence napříč Evropou proti těm hodnotám té demokratické Evropy, právě tady s odkazem na to bránění těch tradičních hodnot, ale je to absurdní, protože Rusko země s jednou z největších třeba rozvodovostí, s vysokou mírou alkoholismu. To opravdu není někdo, kdo by bránil nějaké tradiční hodnoty, ke kterým by bylo dobré se upínat.
Říká socioložka Lucie Jarkovská z Masarykovy univerzity. Více už se nám bohužel do dnešní diskuse nevejde, alespoň jsme některá témata načali a je to téma k zamyšlení. Za účast v debatě Vertikály na téma gender a válka děkuji také religionistovi Davidu Václavíkovi. Mějte se oba moc hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.
A od mikrofonu přeje příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus Lucie Vopálenská.